الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, masih kita pada mukaddimah dari tahqiq Syekh Yasin rahimahullah, dan beliau menyebutkan dalam takdimnya sekian masalah. Intahaina min mas'alatil ula wa mas'alatil thaniyah, dan kita masuk kepada al-mas'alah al-thalithah. Ala wa hiya dhikrul farqi baina al-aqidah wa tawhid. Sebutan tentang perbedaan antara aqidah dengan tawhid. Mimma asbah al-ana ma'rufan anna kalimat aqidah تشمل مسائل الأسماء والصفات وغير ذلك مما قد مر ذكره. وأما كلمة التوحيد فيشمل مسائل الألوهية والعبادة. مما أصبح الآن معروفا, apa yang sudah menjadi ma'ruf sekarang ini, yang sudah menjadi ma'ruf di kalangan thullabul ilm, kalau akidah berbicara tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah sebagaimana telah lewat. Sedangkan tauhid mencakup pembicaraan tentang uluhiyah. Uluhiyah yakni mengesakan Allah dalam ibadah. Sehingga kalau kita mengkaji kitab tauhid, dikatakan pelajaran tauhid. Kalau membaca aqidah wasatiyah atau tahawiyah, disebut dengan aqidah bukan tauhid, karena berbicara banyak masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ay ma'rifatullah ta'ala. Ini ma'rufan, sudah menjadi seperti itu maknanya. Walaupun pada hakikatnya tauhid mengandung akidah, akidah mengandung tauhid. Sebagaimana akidah tahawiyah, akidah wasatiyah di dalamnya membahas uluhiyah juga, mengesakan Allah dalam ibadah. Sebaliknya, kitab tauhid Fathul Majid misalnya, ternyata ada bab tentang asma dan sifat di dalamnya. فالأمر الجامع لهما إذن هو أن كلا منهما يثبت المسألة بدليلها. وأما أوجه المفارقة بينهما, adapun perkara yang mengumpulkan keduanya, kalau begitu adalah masing-masing menetapkan masalah dengan dalil-dalilnya. Adapun sisi-sisi perbedaannya sebagai berikut. أولا أن علم العقيدة يتوسع فيه بذكر الشبهات ومناقشة الديانات والفرق. Kalau akidah meluas pembahasannya, menyebutkan pula di dalamnya syubhat-syubhat dan bantahannya, dan juga di sana ada munaqashah, dianat dengan agama-agama yang lain, artinya munaqasyah itu adalah mengkritik, membahas tentang penyimpangan agama-agama yang lain yang menyimpang, dan juga membahas firq. Sehingga kalau kitab akidah, mesti kita akan temui di sana Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Sufiyah, dan seterusnya. Demikian pula akan kita dapati di dalamnya Radd ala Nasara wal Yahud wa ghairihim. Itu akidah. Yang kedua, annal iman bil kutubi wal rusuli wal malaikati wal yaumil akhir wal iman bil qadari tadkhul fi ataril aqidah bil mutabaqah. Sedangkan iman dengan kitab-kitab Allah, iman dengan rasul-rasul, iman dengan para malaikatnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, tadkhul fi ataril aqidah, biasa masuk dalam pembahasan al-aqidah bil mutabaqah, persis. Bihaitsu tadhkur hadhihi al-masail wal usul bit tafsil. Di mana di dalamnya disebutkan dalam akidah masalah-masalah dan usul, prinsip-prinsip dasar, dan juga dibahas bit tafsil secara rinci. Wa amma dukhuluha fi itar at-tauhid. Adapun masuknya pembahasan itu di dalam pembahasan tauhid, fabil al-istilzam. Yani bukan mutabaqah, tapi luzum. Bedakan antara keduanya, yang namanya luzum dengan mutabaqah. Kalau mutabaqah, persis itulah pembahasan akidah. Tetapi kalau luzum al-istilzam, ketika kita membahas tauhid, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, enggak boleh percaya kecuali kepada Allah, tidak beriman kecuali kepada Allah, konsekuensinya, itu luzum namanya. Konsekuensinya harus beriman pula pada malaikat-malaikatnya, pada rasul-rasulnya, pada itu bukan langsung, tetapi konsekuensinya akan membahas masalah itu. Farq bainahuma. Adapun tauhid, dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, jelas membahas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dibahas adalah tentang tauhid dan syirik. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak beribadah pada yang lainnya, dan apa saja yang melengkapinya, menyempurnakannya, dan apa saja yang mengurangi kesempurnaannya, dan apa saja yang membatalkan tauhid tersebut. Pembatalnya itu dibahas. Sehingga kalaupun dibahas masalah iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman ini bukan langsung, tetapi tadammun, istilzam. Laisa 'alal mutabaqah bal 'alal istilzam. Bihaitsu yalzam min man ja'ala rabbahu ilahahu wa ma'budahu an yu'mina bikulli ma akhbara bihi. Karena konsekuensi orang yang menjadikan Allah sebagai Rabbnya, ilahnya, sesembahannya, otomatis dia harus beriman pula dengan semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konsekuensinya harus percaya dong dengan apa yang Allah beritakan semuanya. Tentang hari akhir, tentang hari kiamat, tentang takdir, tentang malaikat, tentang rasul, tentang kitab-kitabnya, dan seterusnya. Wa mimma akhbara bihi hadhihi al-usul, dan juga apa yang dikhabarkan dari prinsip-prinsip agama. Maka barakallahu fikum. At-tauhid, membahas tentang uluhiyah. Sedangkan aqidah membahas tentang usul, yakni prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip dasar agama. Tapi prinsip dasar agama apa?
La ilaha illallah. Kembali lagi ke sini.
Tetapi biasanya mereka akan merincikan prinsip-prinsip tadi setelah tauhid. Harus beriman pula dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa takyif, ila akhirnya. Dan mesti akan dibahas pula di sana prinsip berikutnya, beriman bahwa Allah Maha Tinggi di atas arasy-Nya. Dan juga akan dibahas di sana prinsip tentang semua yang wajib-wajib diyakini. Karena akidah masalah keyakinan, masalah apa yang diikat di dalam hati, sehingga akan dibahas semua yang wajib diimani. Bahkan nanti pada ujungnya akan dibahas pula tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Bagaimana sikap kita, bagaimana akidah kita, apakah menganggap mereka wali-wali yang tidak pernah salah? Tidak. Apakah menganggap mereka orang-orang yang jelek dan usah? Tidak juga. Bagaimana? Mereka memuliakannya, meninggikannya, menganggap sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, dan seterusnya dibahas di dalam akidah. Maka pembahasan tauhid akan berbicara tentang apa syarat-syaratnya, syarat-syarat tauhid, apa penyempurnanya, tatimmah, apa penyempurna tauhid. Dan sebaliknya akan dibahas apa nawaqidnya, pembatal-pembatal tauhid dari kesyirikan-kesyirikan akbar. Dan akan dibahas pula apa yang menguranginya, mengurangi kesempurnaannya menjadi tidak sempurna. Dan apa wasail, jalan-jalan yang menuju kesyirikan. Kira-kira ketika membahas hal tersebut, apakah akan masuk dalam akidah? Mungkin, tetapi bitadammun, bilistilzam. Wajib beribadah kepada Allah saja dan jangan beribadah pada yang lain. Pasti akan dibahas apa mana ibadah. Ibadah adalah melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, beriman kepada berita-beritanya, pada ayat-ayatnya. Dan di dalam ayat-ayat itu ada berita tentang para nabi, para rasul, tentang hari kiamat, tentang takdir, tentang ini semuanya. Itu bitadammun. Barakallahu fiikum. Undur al-madkhal li dirasatil aqidah al-islamiyah. Bisa dilihat dalam kitab al-madkhal li dirasatil aqidah Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. Al-mas'alah al-rabi'ah, masalah yang keempat. Sifatullah ta'ala tanqasim ila qismain. Kita harus tahu pula masalah yang keempat sebelum memasuki kitab ini, bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua jenis sifat. Pertama sifat ats-tsubutiyah. Wa hiya as-sifatu allati athbathaha Allah li nafsihi aw athbathaha lahu rusuluhu alaihim as-salatu was-salam. Sifat ats-tsubutiyah yang ditetapkan adalah semua sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk dirinya, dan yang ditetapkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam di dalam hadis-hadis yang sahih. Atau di sini sebutkan rusulu, para rasulnya. Sedangkan yang kedua adalah sifat al-manfiyah. Tadi sifat tsubutiyah, sekarang sifat al-manfiyah, sifat yang dinafikan. As-salbiyah istilahnya. Wa hiya allati nafaha Allahu 'an nafsihi, yaitu sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah sendiri dari dirinya, atau yang dinafikan oleh rasul-rasulnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau Allah menetapkan dirinya dengan satu sifat, maka itu sifat rububiyah. Kalau Allah menyatakan aku tidak begini, aku tidak begitu, wa ma ana bidhallamin lil 'abid, aku tidak akan mendzalimi hamba-hambaku, maka itu sifat yang dinafikan. Thumma sifat ats-tsubutiyah tanqasimu ila qismain. Kemudian sifat yang tsubutiyah yang ditetapkan itu pun terbagi menjadi dua jenis lagi. Al-awwal bi'tibari at-ta'alluq wa tsani bi'tibari tariq tsubutiha. Pertama berkait dengan ta'alluqnya, yang kedua berkait dengan cara penetapannya. Akan menjadi jelas dengan contoh-contoh. Ammal awwal fa'ala qismaini. Adapun yang pertama, sifat tata'allaq bidzat, as-sifat ad-dhatiyah, wa hiya sifat allati la tanfak 'anillahi ta'ala azalan wa abadan, kal ilm wal qudrah wal 'izzah wal 'azamah wal hayah was sam'. Adapun yang pertama, sifat yang ditetapkan pada zatnya, atau diistilahkan dengan sifat dzatiyah. Mengapa dinamakan dzatiyah? Karena tidak terpisah dari zatnya abadan. Azalan wa abadan. Kalau abadan selama-lamanya, ke depan sana sampai kapanpun. Azalan sebaliknya. Bahasa Indonesia-nya enggak ada. Jadi enggak bisa saya terjemahkan. Saya sebut saja dengan azalan wa abadan. Selama-lamanya ke depan dan selama-lamanya ke belakang, tidak pernah terpisah dari zatnya. Seperti sifat ilm wal qudrah, Allah selalu maha berilmu, selalu dalam keadaan maha kuasa, maha mulia, maha agung, maha hidup, maha mendengar, maha melihat. Azalan wa abadan, selalu selama-lamanya dalam keadaan tetap maha hidup, maha berdiri sendiri, maha berilmu, maha kuasa, dan seterusnya. Al-qismu tsani, sedangkan jenis yang kedua, sifat yang tata'allaq bil qudrati wal masyi'ah, sifat yang berkait dengan kekuasaannya atau masyi'ah, kehendaknya. Namanya sifat fi'liyah. Namanya sifat fi'liyah. Mengapa? Karena tergantung irodah. Kalau Allah mau, Allah kerjakan. Kalau tidak, ya tidak. Berarti kadang berbuat, kadang tidak. Bedakan dengan yang tadi, sifat dzat. Sifat dzatiyah, azalan wa abadan, terus la tanfak an nafsihi, tidak terpisah dari dzatnya. Tapi yang kedua, tergantung. Allah mau, Allah bisa. Tapi kalau Allah tidak mau, ya Allah tidak lakukan. Namanya sifat fi'liyah. Wa hiya al-umuru allati yattasif biha ar-rabb fataqumu bi dhatihi bi masyiatihi wa qudratihi. Maka perkara-perkara yang Allah disifati dengannya, disifati dengannya, tetapi taqumu bi dhatihi, akan tegak pada zatnya, bi masyiatihi, dengan kehendaknya, wa qudratihi, dengan kekuasaannya, kemauannya, kal hubbi, seperti mencintai. Kalau Allah mau mencintai seseorang, Allah cintai. Sebaliknya kalau Allah mau membenci yang lain, Allah benci dia. Kadang mencintai, kadang membenci. Demikian pula sifat dhahik. Apakah dhahik ini bagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Allah tertawa ketika dibacakan atau ketika diriwayatkan hadis tentang orang terakhir masuk surga. Barakallahu fikum. Dikatakan di sana Allah tertawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, apakah selalu terus menerus tertawa? Kan tidak. Kapan Allah kehendaki, Allah punya sifat itu. Laisa kamitslihi syai. Jangan lupa, tidak serupa dengan makhluknya. Jangan digambarkan seperti kita tertawa. Tentunya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Maka Allah memiliki sifat dhahik. Sifat apa ini? Fi'liyah atau dhatiyah? Bukan dhatiyah, fi'liyah. Apa maknanya sifat fi'liyah? Maknanya kalau Allah berkehendak, Allah tertawa. Kalau tidak, ya tidak. Demikian pula ridha. Kapan Allah berkehendak, Allah bisa meridhai. Dan kapan Allah berkehendak, Allah bisa memurkai, membenci dan seterusnya. Sehingga ridha dan ghadab, ridha dan ghadab, al-ghadab marah, Allah juga punya sifat marah. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Tetapi sifat fi'liyah artinya bukan selalu marah, tetapi berkait dengan iradah. Kalau Allah berkehendak, Allah punya sifat tersebut. Wa nuzul ila sama'i dunya, demikian pula seperti turunnya Allah ke langit dunia, itu juga sama sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak, fa in syaa Allahu fa'alaha wa in syaa lam yaf'alha. Pada sifat-sifat ini, kapan Allah kehendaki, Allah lakukan. Kapan Allah tidak kehendaki, Allah tidak lakukan. Wa hadha at-taqsim qad ja'an ba'd al-mutaqaddimin min ahli sunnah kama dzakara dzalika al-hafidz fi Fathul Bari. Pembagian seperti ini telah datang dari para mutaqaddimin, dari ahli sunnah, sebagaimana disebutkan oleh al-hafidz dalam Fathul Bari. والثاني من حيث طريق ثبوتها فعلى قسمين كذلك. Yang pertama tadi dari sisi keterkaitannya, ya kan? Yang pertama keterkaitannya, apakah tetap pada zat Allah azalan wa abadan, maka itu sifat dzatiyah. Kalau kadang ada kadang tidak, tergantung kehendak Allah, berarti fi'liyah. Jadi sekarang tadi min haitsu tariqi thubutiha, dari sisi jalan penetapannya, fa'ala qismaini kadzalik, juga ada dua jenis. Al-qismul awwal sifat khabariyah mahdhah. Yang pertama sifat khabariyah mahdhah. Khabariyah artinya tariqu thubutiha khabar, jalan penetapan sifat itu dari berita. Wa hiya as-sifat allati la sabila ila itsbatiha illa bi tariqil khabar. Sifat-sifat seperti ini adalah sifat yang tidak ada jalan untuk menetapkannya kecuali dengan khabar. Berita. Apakah berita dari Alkitab, Al-Qur'an, atau dari As-Sunnah? Faqat. Baik. Maka ini sifat-sifat khabariyah mahdhah. Wa laisa lil aql sabil fi itsbatiha. Jenis sifat khabariyah tidak mungkin akal ikut campur dan tidak mungkin akal bisa memikirkan ke sana. Baik. Mithl sifatul wajhi. Sifat wajah. Kalau tidak ada berita dari Quran, dari mana kita tahu kalau Allah memiliki wajah? Wasaq, betis. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Yauma yukshafu an saqin. Wal yad, tangan. Wal asabi', jari jemari. Al qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Kalau enggak ada berita itu, dari mana kita tahu kalau Allah memiliki tangan, memiliki jemari dan seterusnya. Wa nahuha mimma tu'tabar hiya an binisba lana ajza'an wa ab'ada. Sesuatu yang kalau kita binisbah dengan kita, atau kalau kita pahami itu adalah ajza, juz-juz, bagian-bagian. Tetapi karena diberitakan dalam Al-Quran, ya sami'na wa ta'ana. Karena diberitakan dalam hadis-hadis sahih, maka kita katakan amanna. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Ikhwan ibnina azakumullah, itu namanya sifat khabariyah mahdhah. Ada sifat khabariyah akliyah. Ada sifat khabariyah yang akliyah. Wa hiya allati tatsbut bil kitabi was sunnah ma'a imkani itsbatiha 'aqlan. Yang kedua ini sifat-sifat Allah yang ditetapkan dalam Quran dan sunnah, tetapi bisa pula ditetapkan oleh akal, akal sehat manusia. Fal 'umda fi hadza kulluhu huwal kitab was sunnah. Maka dasarnya semuanya memang kitab was sunnah. Tetapi ada yang bisa dicari dengan akal. Maka kalau mereka para ahlul kalam memaksakan diri untuk mengenali Allah hanya dengan akal, maka yang mereka dapat hanya ini. Hanya ini saja. Sifat khabariyah akliyah saja. Itu pun kadang tidak lengkap mereka dapatkan. Mereka enggak akan bisa mengenali sifat-sifat wajah, sifat tangan, sifat fi'liyahnya Allah dan seterusnya. Tetapi barakallahu fikum, apa yang mereka cari dengan akal mungkin akan ketemu. Kalau alam semesta ini begitu hebatnya, berarti pasti penciptanya maha hebat, maha alim, maha pencipta. Kalau bisa seimbang seperti ini, berarti penguasanya betul-betul alim, pencipta yang maha kuasa, dan apalagi adil dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa ditemukan dengan akal. Hadal qism mithaluhu, sifat yang sepertinya itu, bagian yang seperti ini, seperti sifatul ilmi, sifatul qudrati, wa sifatul quwwah, wassama' wal basar, sifat pendengar, sifat pandangan, sifat penglihatan, wa ghairi dzalik. Bagaimana mungkin akan bisa menciptakan seindah ini, sehebat ini kalau dia buta, kalau dia tidak melihat, dan seterusnya dan seterusnya. Wa ghairi dzalika mimma huwa binisbah lana ibaratun an ma'ani, dan lain-lainnya yang menurut kita itu adalah ungkapan makna-makna. Makna-makna yang bisa dicari. Pasti maha kuasa, pasti maha tinggi, pasti maha hebat, pasti begini. Karena kita melihat dari makhluk-makhluknya seperti ini dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan pasti maha kuat. Karena kalau tidak kuat akan dikalahkan. Dan kalau dikalahkan berarti bukan Tuhan. Iya kan? Itu barakallahu fikum sifat-sifat yang diistilahkan dengan khabariyah akliyah. Ada khabariyah mahdhah murni. Kalau kalian tidak menerima dari riwayat, dari ayat dan hadis, enggak akan bisa ketemu. Tetapi ada pula sifat-sifat yang dalam Quran dan sunnah, tetapi bisa pula dicari dengan akal. Wa hadha at-taqsim waridun kadzalik an ba'dil mutaqaddimin. Pembagian ini pun disebutkan dari beberapa ulama mutaqaddimin min ahlul ilmi. Faqad qala al-imam at-Tabari, berkata Imam at-Tabari sahibut tafsir masyhur, pemilik kitab tafsir yang masyhur, Imam at-Tabari rahimahullah, dia berkata dalam kitabnya at-Tafsir fi ma'alimiddin, al-qawlu fima udrika ilmuhu min sifatis sani' khairan lastidlalan khabaran lastidlalan. Ucapan pada apa yang dicapai ilmunya dari sifat sani', sifat pencipta, adalah khabaran lastidlalan, itu adalah dengan berita, bukan dengan pendalilan. Pendalilan bukankah, 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 berarti, 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 dan seterusnya. Tsumma dzakara ba'da dzalika jumlatan min as-sifatil khabariyah. Kemudian beliau mulai menyebutkan beberapa sifat-sifat khabariyah. Bagaimana dengan wajah, kata beliau? Bagaimana dengan yad? Bagaimana dengan qadam? Bagaimana dengan dhahik? Apakah kalian bisa cari dengan akal kalian? Tidak mungkin. Harus khabaran lastidlalan. Baik, istidlalan artinya seperti ucapan badui yang menyatakan man ashamat wa man matafat wa kullu ma huwa atin at laylun daj wa naharun saj wa nujumun dhatu abraj. Dia bacakan semua sampai dia mengatakan, bukankah ini semua menunjukkan alimul khabir, yang hidup akan mati, yang mati akan sirna, siang yang terang kemudian dihapus, digelapkan dengan malam yang menutupi, kemudian bintang-bintang, kemudian sampai mengatakan, bukankah ini semua menunjukkan al-alimul khabir, maksudnya Allah Ta'ala. Jadi badui saja bisa mencari istidlal. Itu namanya istidlal. Afala yadullu ala latifil khabir. Di kalimat terakhirnya yang mau saya maksud adalah kalimat afala yadullu. Ini istidlal. Afala yadullu ala latifil khabir. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Tetapi ada di sana, kata Imam Tabari, beberapa sifat-sifat Allah yang sifatnya khabaran lastidlalan, yang harus dengan berita, tidak mungkin dengan istidlal. Ini menunjukkan itu menunjukkan ini, enggak bisa dengan itu. Qauluhu rahimahullah khabaran ay as-sifatul khabariyah. Yang beliau maksud khabaran adalah sifat-sifat khabariyah. Wa qalu istidlalan ay as-sifatul aqliyah. Ya, ini sifat-sifat akliyah yang katanya kalau ini menunjukkan itu, kalau itu menunjukkan ini, adanya makhluk menunjukkan khaliq, adanya kehebatan menunjukkan penciptanya maha berilmu dan seterusnya. Wa qala aidan rahimahullah fa amma ar-ru'yah fa inna jawazaha mimma yudriku 'aqlan. Sedangkan ru'yah, dilihatnya Allah yaumul qiyamah oleh penduduk surga, maka jawazuha fa inna jawazaha, kemungkinannya bisa dicapai oleh akal. Ini kemungkinannya bisa diterima oleh akal, bisa dicapai oleh akal. Kenapa? Apa yang menghalangi? Akal berkata mungkin. Kalau Allah kehendaki manusia mampu melihat dirinya atau melihat wajahnya, maka Allah takdirkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa syahid fihi wadih. Syahidnya sangat jelas bahwa pembahasan sifat khabariyah dan sifat istidlaliyah aqliyah itu sudah dibahas sejak zaman para mutaqaddimin Imam At-Tabari. Hadza ma yata'allaq bin nisbah lis sifatit tsubutiyah. Ini semua berkait dengan sifat tsubutiyah. Wa baqiya al-an al-kalam fi sifati salbiyah. Sisa sekarang adalah pembahasan tentang sifat salbiyah yang dinafikan oleh Allah atas dirinya atau dinafikan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat salbiyah ini pun ala qismaini. Yang pertama, salbun lil muttasil wa dhabituhu nafyu kulli ma yunaqid sifatan min sifatihi ta'ala ad-dallah 'ala al-kamal kal-'ajzi al-munafi lil-qudrah wan-nawm al-munafi lil-qayyumiyyah wal-jahl al-munafi lil-'ilm. Sifat salbiyah yang pertama adalah salbun limuttasilin, salbiyah yang berkait, muttasil bersambung berkait dengan sifat-sifat yang sudah ditetapkan, sehingga kaidahnya semua sifat-sifat keutamaan, sifat-sifat kemuliaan Allah, sifat-sifat keagungan Allah, lawannya dinafikan. Iya kan? Maka itu semuanya mengandung sifat salbiyah yang dinafikan. Allah Maha melihat. mengandung di dalamnya sifat salbiyah, Allah tidak buta, kan begitu. Allah Maha Mendengar mengandung di dalamnya sifat salbiyah, bahwa Allah tidak tuli. Tetapi ini namanya salbun limuttasilin, seperti al-ajaz, kelemahan yang bertentangan dengan sifat kemuliaannya al-qudrah. Allah tidak tidur, berarti yang dinafikan apa? Naum. Al-munafi lil-qayyumiyah, karena bertentangan dengan sifat qayyumiyah. Wal-jahal, Allah tidak bodoh, karena bertentangan dengan sifat kemuliaan Allah, Allah maha berilmu, sifat al-ilm. Baik, ini jenis pertama. Jenis kedua adalah salbun limun fasilin. Tadi muttasil bersambung, sekarang munfasil, terpisah. Salbun limun fasilin. Dhabituhu, definisinya, huwa kullu ma tanazzaha Allahu anhu min musyarakati ahad lahu fi syai'in min khasa'isihi. Definisinya adalah segala sesuatu yang dinafikan, disucikan Allah daripadanya, yaitu kebersamaannya dengan Allah sesuatu makhluk dalam keistimewaannya. Yani tidak ada satu makhluk pun yang sama dengannya, tidak ada tandingan yang sebanding dengan Allah, tidak ada begitu. Itu barakallahu fikum, sifat-sifat salbiyah, dinafikan. Tapi apa lawannya? Munfasil, terpisah. Malahnya terpisah, Allah tidak sama dengan makhluk, maka apa yang merupakan khususiah makhluk tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang merupakan perkara kekhususan makhluk, maka Allah tidak sama dengan makhluk tersebut. Barakallahu fikum. Tanazzaha, maha suci Allah tidak memiliki tandingan. Maha suci Allah tidak mungkin memiliki istri. Maha suci Allah tidak mungkin memiliki anak. Maha suci Allah tidak mungkin memiliki pendukung, pembantu. Allah enggak butuh dibantu siapapun. Khonafidina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun para malaikat, malaikat bukan bermakna Allah tidak mampu tanpa malaikat, tidak. Itu hanya kehendak Allah, keinginan Allah. Wa huwa yaf'alu ma yasha, Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah tidak memiliki zahir, wa ma minhum min zahir, mereka tidak ada yang menjadi zahir bagi Allah. Zahir adalah yang mendukung, membantu untuk bisa tegak, tidak ada. Baik, terlihat perbedaannya yang muttasil dan munfasil. Kalau yang muttasil dari sifat-sifat Allah yang mulia, lawan-lawannya dinafikan. Allah tidak bodoh, Allah tidak tidur, Allah tidak. Nah, demikian pula yang kedua, yang munfasil, yang terpisah, artinya segala perkara yang tidak pantas bagi Allah karena itu sifat makhluk. Itu adalah kekhususan makhluk-makhluk, sedangkan Allah laisa kamitslihi syai. Al-mas'alah al-khamisah, masalah yang kelima. Fil kalami 'alal qiyas wa huwa min masadiril aqidah. Permasalahan yang kelima, barakallahu fikum, tidak kalah pentingnya, adalah pembicaraan tentang qiyas. Hal huwa min masadiril aqidah am la? Apakah qiyas termasuk dari sumber-sumber akidah atau tidak? Linnasi fil qiyasi arba'atu aqwalin. Masalah qiyas ini manusia terbagi menjadi empat golongan. Al-awwal, yang berpendapat nafyuhu mutlakan fit tauhid wal ahkam. Golongan pertama yang menafikan qiyas secara mutlak pada masalah tauhid maupun masalah hukum-hukum fikih. Golongan kedua, isbatuhu mutlakan, yang menetapkannya secara mutlak dalam masalah tauhid maupun dalam masalah ahkam. Yang ketiga, menetapkan dalam masalah tauhid tetapi tidak menetapkan dalam masalah ahkam. Yang keempat, menetapkannya dalam masalah ahkam, tidak menetapkannya dalam masalah tauhid. Gampang kan menghafalkannya? Menerima mutlakan, menolak mutlakan. Sekarang menerima yang satu, menolak yang lain. Untuk tauhid diterima, untuk fikih tidak. Yang ini sebaliknya, yang keempat. Fikih diterima qiyas, untuk tauhid tidak. Wa hadzal qaulur rabi' huwa sahih. Pendapat yang keempat inilah yang benar. Ditetapkan dalam masalah hukum-hukum fikih, tetapi tidak dipakai qiyas dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Hadza huwal qaulur rabi' huwa sahih. Berarti yang berpendapat menolak qiyas secara mutlak tidak benar. Yang menyatakan dengan penerimaan secara mutlak juga tidak benar. Yang menerimanya untuk hukum, yang menolaknya untuk hukum tapi menerima untuk tauhid, ini terbalik. Yang benar sebaliknya, menerima untuk hukum-hukum fikih bisa qiyas, tetapi untuk akidah tidak bisa. Sehingga bahasa mereka para ulama bahwasanya al-qiyas tidak dipakai dalam akidah. Berkata Abu Umar Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, wala khilafa baina fuqaha'il amsar wassairi ahli sunnah wa ahli al-fiqh wal hadith fi nafyi al-qiyas fi at-tauhid wa itsbatuhu fil ahkam. Intaha. Kata Ibn Abdul Barr, tidak ada perselisihan di antara para fuqaha di seluruh penjuru negeri Amsar, Mesir, negeri-negeri, wasairi ahli sunnah, dan seluruh ahli sunnah dan ahli fiqh wal hadith, mereka sepakat menafikan qiyas dalam masalah tauhid dan menetapkannya dalam masalah hukum-hukum. Ini katanya berselisih menjadi empat golongan. Sekarang dikatakan sepakat seluruh para fuqaha. Perhatikan baik-baik kalau penulis mengatakan annas, ada empat golongan annas. Nas, di dalamnya ada Mu'tazilah. Nas, di dalamnya ada Ahlul Kalam, Ahlul Mantiq, ada Ahlul Ra'i, ada sekian banyak golongan-golongan, ada Ahlul Zahir dan seterusnya. Nas. Tetapi Ahlul Sunnah la yakhtalif. Barakallahu fikum. Berarti pendapat Ahlul Sunnah adalah yang keempat, memakai qiyas dalam masalah hukum-hukum, tetapi mereka tidak memakainya dalam masalah tauhid. Di antaranya diwakili oleh ucapan Abu Umar Ibn Abdul Barr, dan beliau berkata, la khilafa baina fuqaha'il amsar wasairi ahli sunnah wa ahli fiqh wal hadith fina fil qiyas fit tauhid, dalam menafikan qiyas dalam masalah tauhid, wa itsbatuhu, dan menetapkannya dalam masalah hukum. Lihat Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Qultu wa innama lam yakunul qiyas min masadiril aqidah. Mengapa qiyas tidak dipakai dalam aqidah dan tauhid? Karena innama lam yakunul qiyas min masadiril aqidah, hanya saja qiyas ini tidak dipakai dalam masalah aqidah. Li anna abwab al-i'tiqad min umuril ghaibah, karena perkara-perkara akidah, perkara-perkara yang sifatnya ghaib. Alladzi la budda fiha min dalilin naqliyin sam'i. Perkara ghaib tidak mungkin bisa ditetapkan kecuali dengan dalil naqliyin sam'i. Kecuali harus dengan dalil naqli, nukilan-nukilan sam'i yang didengar dari qala Allah dan dari qala Rasul. Enggak bisa memikir sendiri, ini kayaknya begini, kayaknya begitu, ini dikiaskan dengan ini, dikiaskan dengan itu, enggak bisa. Wala yathbut min nadhari wal fikr. Tidak mungkin bisa menetapkan hal-hal gaib dengan nazar, dengan fikir, dengan berfikir, dengan nazar, apalagi dengan ngelamun. Enggak bisa. Nazar itu terjemahannya ngelamun, bukan? Ikhwan ibn Azam, sudah pernah dibahas bahwa itu istilah ahlul kalam, bahwa mereka tidak begitu saja mau menerima dalil, tapi mereka harus berpikir dulu sebelumnya. Kebanyakan mereka sallallahu alaihi wasallam ya, ternyata hanya ngelamun saja. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begini ya, berpikir. Innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Itu hasil pikir kaum jahiliyah, justru akhirnya menolak wahyu Allah dan dikatakan sihr yu'thar. فالعقل إذن مهمته الفهم لا التلقي والله الموفق. Maka yang namanya akal, idzan kalau begitu, muhimmatuhul faham, tugasnya memahami. Akal ini tugasnya memahami, bukan talaki. Talaki itu mencari sebuah ilmu, tidak bisa. Terima saja apa kata Allah, apa kata Rasul, karena perkaranya perkara yang berkait dengan gaib. Aqidah berbicara tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya. Aqidah berbicara tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan, tentang masalah jannah, masalah nar, tentang masalah hal-hal yang gaib, yang mata gak bisa lihat, telinga gak bisa dengar, tangan gak bisa meraba, panca indera kita gak berguna karena gaib. Maka tidak ada sumber lain kecuali nerima apa kata Allah, apa kata Rasul. Dengan kata lain, khabariyah, nakliyah, nukilan dari kitab wa sunnah. Akal gak bisa berpikir untuk mencari kayak apa ya, gak bisa. Sehingga barakallahu fikum, yang benar, yang merupakan pendapat seluruh para ulama ahlus sunnah adalah qiyas dipakai dalam hukum-hukum fikih. Itu pun kata Imam Syafi'i, la yusaru illa lidarurah. La yusaru ilai illa lidarurah. Tidak kita mengarah pada qiyas kecuali kalau darurat. Tidak mendapatkan hadis-hadis, tidak mendapatkan ayat-ayat berkait dengan masalah itu, ya sudah cari yang mirip, kemudian dikiaskan. Al-mas'alah as-sadisah, masalah ke-6. Dzakarna fi ma sabaq أن علم العقيدة مستمد من الكتاب والسنة والإجماع. Sudah kita sebutkan pada apa yang telah lewat, bahwa akidah bersandar pada Al-Quran, was-sunnah, wal-ijma'. Wasu'alu huna, hal al-ijma' la budda an yastanid ila dalilin am la? Pertanyaannya, ijma', apakah harus bersandar dengan dalil atau tidak? Al-jawab, an-nasu fi hadha ala qawlaini. Ingat, an-nas. Manusia dalam hal ini ada dua pendapat. Al-awwal annahu labud an yakuna an dalilin wa mustanaddin. Bahwasanya mesti pada ijma' ada dalil dan ada sandaran. Sedangkan kedua, an yakuna, yani golongan kedua berkata, annahu yakunu min ghairi dalilin wala mustanad, bahwa ijma bisa terjadi tanpa dalil, tanpa mustanad. Wal qawlul awwal huwa sahih, dan pendapat pertama itulah yang benar. Wa huwa qawlul muhaqqiqin, dan itu adalah pendapatnya para muhaqqiqin. Wa tsani batilun li amrayni, yang kedua batil karena dua perkara. Yang pertama, annahu yanzam minhu an yaqal ijma al khata, kalau dikatakan tanpa dalil, tanpa dasar bisa, maka bisa terjadi kesepakatan salah. Enggak cocok dengan dalil, enggak cocok dengan sandaran. Li'annal qawla fid din min ghairi dalilin khata, karena ucapan dalam masalah agama tanpa dalil salah, khata. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengadakan satu perkara yang tidak ada daripadanya, yang tidak ada daripadanya dasar, mustanad, dalil, maka dia salah. Yang kedua, annahu yastahil 'adatan ittifaqul jam'il katsir minal ulama'i wal mujtahidin 'ala hukmin min ghairi an yakuna lahum mustanad. Biasanya mustahil terjadi kesepakatan sekian banyak orang, semuanya sepakat, para mustahidin, para ulama, atas satu hukum tanpa ada dasarnya. Hampir mustahil, mesti akan ada dasarnya. Kalau sepakat memilih orang, bagaimana? Kan bisa saja tanpa ada dalil dari Quran atau dari Sunnah. Sekarang seluruhnya sepakat memilih Fulan bin Fulan sebagai khalifah. Ini jangan khulafaur rasyidin contohnya. Kalau khulafaur rasyidin kan ada dalil-dalilnya, ada isyarat-isyarat dari Nabi untuk Abu Bakar sebagai khalifah. Ada isyarat, ada contoh, ada seterusnya. Tapi di masa-masa para Fulan, para ulama misalnya, bagaimana? Ikhwan ibn na'azakumullah, kok bisa mereka sepakat? Mengapa? Pasti para ulama tadi yang sepakat mengatakan, dia paling saleh, dia orang yang paling berilmu. Ternyata kealimannya, keilmuannya, kesolehannya masyhur di antara seluruh para ulama. Bukankah itu dalil? Bukankah itu mustanad? Itu mustanad. Pilihlah yang saleh, pilihlah yang paling baik, pilihlah yang paling bijak, dan seterusnya, kan? Itu juga mustanad, barakallahu fikum. Sehingga pasti ada mustanad, ada dasar mengapa mereka sepakat. Hampir mustahil kalau tanpa ada sesuatu mustanad, sandaran, kemudian mereka sepakat. Sekian banyak ulama, sekian banyak fuqaha, mujtahidin sepakat semua. Hampir mustahil. Mesti akan ada sandaran. Fa in qala lana qailun idza qama al hukm ala dalilin fama faidatul ijma'. Idzan, kalau ada yang bertanya, lah kalau sudah ada dalil, apa perlunya ijma'? Gimana jawabnya? Kalau sudah ada dalil, cukup ambil dalil, enggak perlu ijma. Al-jawab, jawabnya adalah annal ijma' lahu faidatan. Dengan adanya ijma' ada dua faedah. Al-ula suqutul bahthi wal ijtihad minal mujtahidin. Yang pertama, gugurnya pembahasan. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Ngapain sudah ijma' para ulama? Nah, kita melihat yang roji. Roji di antara siapa? Semuanya sama, sepakat. Nah, kita bahas dulu dalil-dalilnya. Ya ikhi, mereka sudah sepakat ijma', la tajsami ummati 'ala dhalalah. Berarti suqut al-bahth wal ijtihad min al-mujtahidin. Wa hurmat mukhalafatu dhalik, bahkan haram menyelisihi apa yang sudah disepakati oleh mereka. Idan iqadil ijma, kalau sudah terikat ijma. Faedah kedua, takthiru aujuhil adillah. Faedah kedua, memperbanyak sisi-sisi pendalilan. Dalilnya qaulullahu ta'ala, ayat kada, ayat kada, ayat kada. Wa daliluhu qaulur rasul sallallahu fi ahaditsa katsira. Minha hadzal hadits awwalan, tsaniyan, tsalitsan. Wa qad ajma'al ulama. Lagi pula sudah sepakat para ulama. Mantap. Ada tambahan keyakinan karena dalilnya bertambah, taksir aujuhil adillah. Bertambah sisi-sisi pendalilan. Fayakunu dalil mawjudan, hadha amrun. Thuman iqadil ijma'. Pertama dalilnya ada, kedua terjadi ijma' alaihi, hadha amrun akhar. Maka ijma' ini perkara berikutnya yang menunjukkan dalil lain, yaitu kesepakatan mereka yang tidak mungkin kesepakatan umatku dalam kesesatan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.